Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi intervju sa zagrebačkim historičarem Ivom Goldsteinom. Štetno je licitirati brojkama jer nam relativizacija prošlosti oduzima budućnost, kaže u intervju za naš program Ivo Goldstein, historičar iz Zagreba, povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Tačno je da su Hrvati bili najzastupljeniji u antifašističkom pokretu u odnosu na druge jugoslovenske narode sa 30%, a činili su nešto više od 20% stanovnika tadašnje zajedničke države. Međutim, slijedeći tu logiku, Srbi u Hrvatskoj su dali najveći doprinos jer ih je bilo 28% među hrvatskim partizanima, a oko 16% u tamnošnjem stanovništvu, kaže Goldstein. Intervju sa zagrebačkim historičarem vodio Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Pa da krenemo od izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom ceremonije u Poljskoj kojom je obeležen 80. godišnjica od početka Drugog svjetskog rata, da je Hrvatska srazmjerno broju stanovnika dala najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Šta statistika govori kada reč o učešću pripadnika hrvatskog naroda u antifašističkoj borbi kada je reč o ostalim jugoslovenskim narodima?
Ja bih volio da ova diskusija naša, odnosno ovaj naš razgovor, prođe bez politiziranja, ali to je očigledno nemoguće. Naime, ja sam ipak istraživač, znanstvenik, prema tome u principu se ne bih htio i ne bi trebao baviti politikom. Činjenica je da se moramo i da se, ako ništa drugo, ako se i ne želimo baviti politikom, politika se bavi nama, pa je žalosno da jedan takav događaj, odnosno činjenica, drugi svjetski rat na prostoru bivše Jugoslavije je duboko politiziran 74 godine nakon završetka tog rata, ne govori puno o partizanima. Govori i o partizanima i o svim onima koji su bili na onoj drugoj strani, nego govori i o nama samima danas, kakvi jesmo, da jesmo, prema tome o nezrelosti, ja bih rekao, naših društava, postjugoslavenskih društava i postjugoslavenskih država, da se na pravi način suoče sa svojom stvarnom prošlošću. Ovako jedna izjava da je Hrvatska imala najjači antifašistički pokret, možda dobro zvuči kad ju izgovori političar, međutim kad ja kao historičar moram to komentirati, onda naravno da to treba staviti u kontekst i moram malo stvari pojasniti. Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane u to, dakle na teritoriju nekadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, a današnje Republike Hrvatske, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznadprosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati natprosječno bili baš dakle sami Hrvati, bili natprosječno zastupljeni u partizanima. To je temeljeno na izjavi dakle Josipa Broza Tita iz proljeća 1944. godine, koji je ustanovio, i to je službena brojka, da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I to je onda, kada to zbrojite, to je nekih 90-91%, ostatak pripada drugim narodnostima, i kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je negdje tada bila, teško je reći, jer to ovisi o tome koji popis se uzima, kao relevantan, da li ona isto iz prve ili 48. godine, ali negdje Hrvata je bilo između 22, 24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, narode, nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači. Apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti? Da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 1941. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata. Broj Hrvata se postupno već 1942. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%. Dakle, Hrvata je bilo već do, dakle, Hrvata je rasto do negdje ljeta 1942. već na 32%, pa onda već tokom 1943. Hrvati u partizanima postoji vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 1944. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 1944. ima natprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 1944. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi, je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji, zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, definitivno sama partizanska borba ne bi tako bila uspješna da uistinu do kraja rata nisu u njoj sudjelovali pripadnici svih naroda. I to nije nikakva sada politička parola koju ja širim kao član Saveza komunista, nego činjenica je, partizanski pokret se dobro prezentirao u različitim jugoslavenskim sredinama. I do kraja rata uspio je pridobiti priličan broj pristaša. Ono što mi vidimo da je taj pokret na različite načine pristupao u različitim situacijama, različitim narodima i da je bio uspješan. Da je bio uspješan, da je iznio sam taj teret oslobođenja na svojim plećima. I čitava Jugoslavija, što je apsolutni unikum, na to trebamo biti ponosni, se oslobodila vlastitim snagama. Jest da su Sovjeti došli i pomogli oko oslobođenja Beograda i Vojvodine, ali bez sudjelovanja partizana u tim oslobodilačkim akcijama, ta pobjeda, to oslobođenje ne bi bilo pravo, a ono se dogodilo. Dakle, ja bih volio da se prestane licitirati brojkama, nisu brojke ključ priče, nego su ključ priče ipak onaj povijesni kontekst koji je važan, a to je da je to bio jugoslavenski pokret u kojem se pokazalo da pripadnici različitih jugoslavenskih naroda imaju načina, potrebe, mogućnosti da u njemu ravnopravno sudjeluju i da pronađu sebe.
U Srbiji ne samo političari, nego i pojedini historičari ističu da su Hrvati masovno krenuli u antifašističku borbu tek nakon pada Mussolinija u septembru 1943. i kada je bilo jasno da Hitler gubi rat, a da zapravo...
Pa, mislim da je to ipak pojednostavljivanje. Stvari su ipak malo kompliciranije i ovisile su po jednom dužem razdoblju. Dakle, Hrvati su, moguće je, jedan dobar dio Hrvata je 1941. dočekao NDH, osnivanje NDH sa, ajmo reći tako, sa zadovoljstvom. Jednim dijelom zato što je nestala Jugoslavija, koja je bila diktatura i ljudi jednostavno, postojala je snažna opozicija svemu onome što se događalo u toj državi, a drugo, ne treba zaboraviti da su mislili da je NDH zapravo bijeg iz rata i da će rat, eto, novim, dakle, nije bilo rata, a dobili smo državu, prema tome bez rata smo prošli, a eto, cijela Europa je zagribila u tom krvavom ubilačkom ratu. Međutim, Vidjelo se da su to računi vrlo kratkoga vijeka, već u ljeto su krenule nestašice, koje su ekonomska situacija je postala katastrofalna, talijanska i njemačka vojska su se i na teritoriju koji je bio NDH uistinu pokazale kao okupatorske i pljačkaške de facto. Dakle, to je jedna činjenica. Druga činjenica je bila da NDH je ostala rimskim ugovorima iz maja 1941. zapravo bez nekih ključnih teritorija. Dakle, ne samo Hrvatskog primorja i Dalmacije koje je uzela Italija, nego i najplodnijih poljoprivrednih područja Međimurja i Baranje koje je morala dati Mađarskoj. A onda je počeo i ustaški teror koji je prvenstveno genocidno nasrnuo na Srbe, na Židove, na Rome, ali vrlo brzo i na Hrvate. Tako da mnogi Hrvati su se vrlo brzo do 1941. 1942. su imali jasnu distancu prema ustašama. Međutim, otići u partizane je bilo malo teže. U Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Srbi nisu imali alternativu. Morali su bježati u šumu, pogotovo oni koji su živjeli na selima. U gradu, gradsko stanovništvo je ipak lakše, što se tiče Srba, lakše prolazilo. Međutim, na seoskim područjima, pogotovo tamo gdje je stanovništvo bilo miješano, bijeg u partizane je značio zapravo spašavanje života. Za Hrvate to nije bilo tako. Uostalom, odlazak čitavih obitelji, porodica na oslobođeni teritorij, pristupanje partizanima, u prvo doba nije bilo uopće moguće. A ako je netko pobjegao od mlađih dečki u partizane, vrlo brzo se događalo da bi ustaše došli po članove obitelji i slali ih u Jasenovac. Međutim, taj, kako bih rekao, kritički negativan odnos prema NDH je polako sazrijevao tokom 1942. Recimo, pogotovo kad su domobrane slali na istočno bojište ili kada su ih pokušavali slati i kad su oni znali da idu ili na istočno bojište, dakle u Sovjetski savez, ili u Bosnu koja je bila najteže bojište i kojeg su se svi grozili, da ne odu u Bosnu ili dakle na ta ratišta, kad bi otišli na dopust, na dopusta se ne bi vraćali u domobrane, nego bi otišli u partizane. I takvih izvještaja vi imate čitav niz. Ja vam mogu i pročitati te izvještaje ustaških informatora iz Zagreba. Dakle, evo vam ovako, Zagreb je pisao antifašistički i čitava, kad vi otprilike gledate koliko je Zagreb imao žrtava u Drugom svjetskom ratu, sa jedne i sa druge strane, vidjet ćete koliko pretežu antifašističke žrtve. Bilo je otprilike 7 do 8.000 ubijenih Židova, nekih otprilike isti broj, recimo 6-7.000 žrtava ustaškog terora, otprilike isti broj nekih 6-7.000 stradalih u partizanima i otprilike isti broj, dakle 6-7.000 onih koji su stradali u domobranima i u ustašama. Prema tome, otprilike 3:1.
Gospođa Kitarović je rekla da je oko 500.000 ljudi iz Hrvatske učestvovalo u antifašističkom pokretu.
Toliko boraca nije bilo. Bilo je recimo puno manje. Međutim, vjerojatno je ona ili njezini savjetnici su izvadili neki broj onih koji su surađivali ili koji su podržavali, dakle familije, partizanske familije, pri čemu vjerojatno računa onda i svoju, jer je ona iz partizanske familije, dakle iz jednog kraja tamo Primorja i Gorskog Kotara koji je bio apsolutno hrvatski, a gotovo bih rekao 100% partizanski.
U reakcijama iz Srbije se ističe da bilo je 500.000, ali 500.000 ljudi koji su bili deo ustaškog sistema na ovaj ili onaj način. Koliko je zaista ljudi u Hrvatskoj, govorimo o etničkim Hrvatima, da kažem, bilo aktivno da podržavao i bio deo ustaškog pokreta? Da li se može govoriti tome da su u nekom trenutku na početku prevladavali u odnosu na partizanski pokret?
Nije bilo naravno slobodnih izbora. Nije bilo nikakvih, nije ni moglo biti nikakvih socioloških analiza ili analiza javnog mnijenja, dakle ispitivanja javnog mjena o političkim preferencijama kakvih imamo danas. Prema tome možemo samo razmišljati, odnosno možemo samo naknadno analizirati izvore i onda se može vrlo lako doći do zaključka da u prvoj polovini da su izbori bili i da je ta neka hipotetična situacija uopće bila moguća, a nije bila naravno moguća, ali da je bila moguća i da se u Hrvatskoj 1943. postavilo pitanje za koga biste glasali ili za koga ćete glasati, da li za partizane, da li za ustaše. Već 1943. i prije kapitulacije Italije mislim da postaje jasno da bi većina Hrvata optirala za partizansku stranu. Čitavi krajevi, dakle Dalmacija, Hrvatsko primorje, Istra, ali dakle to su krajevi koje je anektirala i dijelom okupirala Italija. Ali ne samo oni, nego i Žumberak, dakle na granici prema Sloveniji, i Zagorje, dijelovi Slavonije, Hrvati žive jednim dijelom izmiješani sa Srbima, a jednim dijelom u čisto hrvatskim općinama, tu su bile već snažne partizanske jedinice sa bazom koja je bila u lokalnim selima.
Kažete 43. da bi već većina Hrvata, ali pretpostavljam na početku 41. godine da bi situacija bila drugačija u smislu podrške jednom, odnosno drugom pokretu.
Da, apsolutno, apsolutno. Međutim, uzastopna razočaranja i tragedije koje su se događale, a isto tako treba reći, evo vam, mislim, riječi Vladimira Nazora, ne, najpoznatijeg ili jednog od najistaknutijih hrvatskih književnika toga doba, ne, koji je rekao zadnjeg dana, dakle na staru godinu 42. pobjegao iz Zagreba, gdje je bio čašćen i gošćen, pobjegao u partizane u dobi od 69 godina. Kaže on, kad je došao na oslobođeni teritorij, zašto sam otišao u partizane? Na tome je potaklo nečovječno proganjanje i istrebljivanje Židova, koji su ljudi kao i vi, a što je najglavnije, potaklo me zlostavljanje i klanje Srba, dakle zlostavljanje i klanje Srba koji su nam pokrili braća i s kojima skupa živimo već toliko vijekov. Ja bih rekao da ne samo Nazor, nego i mnogi drugi su bili upravo time potaknuti. Dakle, na prve vijesti ljudi su se zgrozili, na prve vijesti o genocidnim akcijama ustaša nad Srbima, jedni su se zgrozili sa humanističkog stajališta, a neki seljaci i neki predstavnici crkve su shvatili u onom trenutku kada ustaše kao, a to su tobože naši ljudi, nasrnu na Srbe, doći će vrijeme osvete. I ono jednim dijelom na neke se ta osveta nalegla i dogodila se i osveta. I to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. I onda smo imali do kraja 41. već na različitim područjima, ponajprije u istočnoj Bosni, u istočnoj Hercegovini, niz četničkih genocidnih akcija, prvenstveno prema muslimanima, bošnjacima danas, a jednim dijelom i prema Hrvatima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, reagujući na izjavu hrvatske predsjednice, da, navodeći kao jedan od primjera koliko je antifašistički pokret bio jak među Srbima, a ne toliko jak među Hrvatima, i činjenicu da je u jesen 44. Srbija, uključujući i Beograd, bili oslobođeni, a da je ustaška država, uključujući i Jasenovac kao najveće stratište, funkcionisao još pola godine nakon toga.
Jasenovac nije mogao oslobađan, nije oslobađan zato što je bio izuzetno dobro branjen i zato što su svih tih godina sami zatočenici, koliko su mogli komunicirati sa vanjskim svijetom, javljali nemojte nas oslobađati, jer prvi koji ćemo, kada krene napad partizanski, prvi koji ćemo biti ubijeni, bit ćemo mi. A imate izjave samih partizanskih vođa, dakle Dušana Čalića, Srbina iz Hrvatske, koji je 80. godina, kad je čuo te teze da se nije htio oslobađati Jasenovac, on je poludio, jer je bio sam vođa ustanka, pa veli, pa kako, pa mi smo htjeli, mi partizani, vođe, dakle prvi partizani, uglavnom Srbi, mi smo htjeli osvojiti Jasenovac, odnosno osloboditi Jasenovac, više nego Boga vidjeti, jer tu su bili naši prijatelji, rođaci, braća. Međutim, nismo išli na Jasenovac upravo zato što bi i ustaše su sami zatočenicima govorili, ako vaši dođu vas oslobađati, vi to nećete vidjeti, nećemo vidjeti ni vi, a prvo ćemo vas ubiti, a onda će ovi koji dođu ubiti nas. To je jedan dio priče. Drugi dio priče, što se tiče oslobađanja prvo Beograda, a drugo Zagreba, činjenica jest da su se Nijemci, i Nijemci su bili ključni faktor. Nijemci su se sustavno povlačili iz čitave jugoistočne Europe, počev od Grčke. I dolazili su od tokom 44. su povećavali koncentraciju svojih snaga u Zagreb. Njih je tokom rata bilo 11.000 u Zagrebu, a kako se približavao kraj rata, taj broj je rastao. I upravo partizanske jedinice koje su već krajem 43. a pogotovo 44. opkolile Zagreb, nisu htjele ulaziti unutra, u grad. Prvo bi grad bio rušen, a drugo bilo bi užasno puno i ne samo partizanskih, nego i civilnih žrtava. I znalo se da taj Zagreb, da će se Zagreb napuštati, i ustaše su ga napustili bez borbe, i Nijemci isto tako, na kraju rata. I to je bila na neki način neka logična odluka da se Zagreb ne napada. Hoću vam reći da snaga partizanskog pokreta nije uopće dvojbena. 42. godine u Gorskom Kotaru imate partizanski vlak koji vozi između dva mjesta na oslobođenom teritoriju. Ja mislim da je u ovoj priči danas najvažnije ne licitiranje brojkama, nego da mi shvatimo, barem oni koji nismo opterećeni politikom, da je taj partizanski pokret pokušavao stvoriti neke mostove između tada, rekao bih, zavađenih naroda koji su, činilo se, zakrljeni do te mjere da iz tog kolopleta zločina i osvetničkih akcija više nema izlaz. Dakle, partizani su bili ta snaga koja je stvarala mostove. Koliko je u tome uspjela, opet, sad je poslije druga priča. Ukazalo se da to jedinstvo, bratstvo jedinstvo nije otporno na nove izazove. Puno kasnije.
Te nacionalne razlike, podozrivosti, surevnjivosti, prebrojavanje koje je i dovelo do tog bratoubilačkog rata i svega što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, uz naravno delovanje Nemačke i italijanske okupacione sile, se i danas izražava i dešava, dakle imamo ta prepucavanja ko je šta, ko je odgovoran, ko je više učestvovao, ko je manje učestvovao. Kako objašnjate činjenicu, recimo pomenuli ste da je porodica hrvatske predsjednice bila u partizanima. Kako objašnjate činjenicu da ona, iako govori o antifašističkom karakteru te borbe i učešću masovnog Hrvata u antifašističkoj borbi, mnoge njene izjave se tumače kao koketiranje sa krajnjom desnicom, pa čak i ustaštvom. Dakle, kako objašnjavate tu genezu i uopšte tu potrebu za tim koketiranjem sa poraženim snagama iz Drugog svjetskog rata?
Činjenica je da kod nas u ovim našim krajevima politika postaje povijest sve više, a povijest postaje politika. A taj brak između povijesti, odnosno historije, historiografije i politike je loš brak. I loš i za politiku, jer se ne bavi relevantnim problemima, a i za historiografiju, jer ona čim je politizirana više nije znanost i više nije relevantno sjećanje na prošlost, nego jedna manipulacija njome. Sama činjenica da neki koji imaju u obiteljskom stablu antifašističku prošlost, a sad su najedanput se našli na drugoj strani, je pokazatelj upravo te nedemokratičnosti, autoritarnosti ili limitirane demokratičnosti pojedinih društava ili država u kojima odnos prema povijesti čini važan dio ideologije i njezine provedene političke prakse. I onda imate ljude koji iz bilo kojih političkih, ideoloških, psiholoških razloga mijenjaju strane. Jednim dijelom se to može tumačiti sindromom samomržnje koji je razvijen bio u Židova, to je onaj poznati primjer Otta Weiningera, jednog dečkog Židova početka 20. stoljeća, ali ih ima mnogi drugi. Imate danas na javnom prostoru ljudi iz antifašističkih obitelji koji su otišli na drugu stranu i obratno. Ja ih neću sada imenom spominjati, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Ako treba ići prema zaključku, nakon svih ovih naših diskusija, natezanja, navlačenja različitih brojki, parcijalnih statistika koje zapravo ništa ne kazuju, odnosno navode na krive zaključke, treba zapravo zaključiti sa činjenicom da bi barem na razini politike mi trebali znati tko je na pravoj i zaključiti i dogovoriti se da znamo tko je bio u Drugom svjetskom ratu na pravoj, a tko na krivoj strani. A jedini koji su bili na pravoj strani, to su bili Titovi partizani i nitko drugi. A svi ovi ostali, kada se krene u relativizaciju zločinačkog karaktera pojedinih pokreta i kada se pokušava reći da su oni bili rodoljubi, domoljubi, da oni ipak nisu radili ovakve ili onakve zločine, upada se praktički u jedan kaos, misaoni i vrijednostni kaos, i u zapravo rupu bez dna, iz koje se ne može izvući van. Bilo kakva relativizacija te činjenice o kojoj ja govorim i uvođenje nekih drugih pokreta i njihovih vrijednostnih političkih i ideoloških ideja i sustava zapravo vodi u relativizaciju i jedan revizionizam iz kojeg mi onda na političkom planu više ne možemo van. Možda se to sviđa pripadnicima tih naroda iz kojih te političke poruke dolaze, ali možda nekima, ali na jugoslavenskom prostoru i dan danas vidimo te činjenice i to njihovo iznošenje zapravo proizvodi kaos.
doprinos Titovih partizana se pokušava zataškati i staviti u drugi plan. Stupaju već godinama političke snage koje žele da makar relativizuju, a čak i reafirmišu i rehabilituju poražene snage, i to je zaista jedan paradoks i kratkovida politika, najbliže rečeno.
Ja bih rekao apsolutno kratkovidna politika. Ona puca na jeftino, cilja na jeftino pridobivanje glasova, a ono što nama treba 24 godine nakon završetka ratova, barem u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, jedno stabiliziranje, smirivanje, dakle neka vrsta suživota koja se ne može dogoditi. Neko kaže, joj, nemojmo sada ustašama, četnicima i partizanima, jedna sto odvodi u prošlost. Ne da je to pozivanje, dakle vraćanje u prošlost. To moramo raditi, to je tako važna tema, jer drugačije, dakle, ova relativizacija tih zločinačkih pokreta nam oduzima budućnost. Dakle, mi moramo to raditi radi naše budućnosti. Sada vidimo više nego li ikada prije da revizionisti koji pokušavaju stvari zločinačke pokrete, njihov zločinački karakter relativizirati na različite načine, zapravo i de facto ne govore o vremenu između 41. i 45. nego pucaju i zapravo govore o vremenu današnjem, o nekim projekcijama društvenih i političkih odnosa, kako bi oni htjeli da izgledaju dan danas. To su samodovoljne, etnocentrične države koje funkcioniraju sa vrijednostima koje su suprotne Europi. Hrvatska je dio Europske unije i hvala Bogu da je. Međutim, jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Bio je to intervju sa zagrebačkim historičarem Ivom Goldsteinom. Intervju koji je vodio Dragan Štavljanin možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Broj samoubistava u Hrvatskoj i Srbiji premašuje svjetski prosjek, upozoravaju stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije na Svjetski dan prevencije samoubistava, a kojem se svake godine 10. septembra skreće pažnja na ovaj problem. U Hrvatskoj je u prosjeku oko 11 samoubistava na 100.000 stanovnika, dok ih je u Srbiji u istoj razmjeri oko 10. Na Zapadnom Balkanu, Hrvatsku i Srbiju po broju samoubistava prate Crna Gora, zatim Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija sa oko 5 samoubistava na 100.000 stanovnika. Podataka za Kosovo nema. Statistika govori i da su muškarci više skloni odluci da sebi oduzmu život, gotovo 3 puta više nego žene, i to u bogatijim državama. Ova stopa više je ujednačena među polovima u srednje bogatim i siromašnim zemljama. Posle saobraćajnih nesreća, samoubistvo je na drugom mestu uzročnika smrti među mladima uzrasta od 15 do 29 godina. Vešanje, trovanje pesticidima i upotreba vatrenog oružja su najčešći način samoubistva, navodi Svjetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju. Više o ovoj temi potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, ali i Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.